Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Hapa studio mimi Abdul Shakur Abud.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo haya nusu saa leo Jumatano tarehe 17 Desemba mwaka 2019. Karibu sana. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti juu ya matayarisho ya kumfungulia rais wa Marekani Donald Trump mashtaka ya kutumia vibaya madaraka yake kuhusiana na kadhia ya Ukraine.
Tunaripoti juu ya wito wa serikali ya Kenya kwa vijana na wafanyakazi kufikiria juu ya jinsi teknolojia inavyobadili maisha ya watu siku hizi na kuchukua hatua.
Kulingana na teknolojia na vile teknolojia inaendelea, mifumo ya kazi pia inabadilika. Kuwa zile tulikuwa tunaziita traditional jobs zimebadilika, na sasa mifumo ya kazi zinabadilika. Utakuwa unapata mara nyingi zile kazi watu walikuwa wamekaa ofisini wakifanya kama wameketi yamebadilika.
Na katika makala ya jukwaa la vijana tunaangazia nafasi zinazotokana na ligi ya mpira wa vikapu Marekani kuingia Afrika kutafuta vipaji vya mchezo huo.
Ushirikiano ni nzuri kwa sababu itakuwa ni njia rahisi ya wachezaji wetu kutoka Afrika kuonekana au kupata platform ambayo itawezesha kuonekana na hatimaye kuweza kushiriki katika kinyang'anyiro au harakati za kupata nafasi ya kucheza katika ligi kubwa kabisa ya mpira kapu duniani NBA.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini utakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo baada ya nusu saa. Kwa kuanza na habari za dunia, hapa Kenneth Bwire.
Maelfu ya waandamanaji wakiwemo walimu na wanafunzi wamejitokeza mjini Algiers, Algeria, kumpinga rais mpya wa nchi hiyo Abdul Majid Tebboune. Waandamanaji wamekataa wito wa Tebboune wa kutaka mazungumzo nao. Tebboune alishinda uchaguzi wa Desemba 12 kwa asilimia 58.1 ya kura zilizopigwa, na amesema yupo tayari kufanya mazungumzo na kila mtu ili kujenga Algeria mpya. Lakini waandamanaji waliopinga maandalizi ya uchaguzi huo wanasema uchaguzi ulikuwa tu mbinu za utawala uliopo kusalia madarakani baada ya Abdelaziz Bouteflika anayeugua kujiuzulu mwezi Aprili. Waandamanaji wamekataa matokeo ya uchaguzi huo na kuapa kuendelea kuandamana hadi rais mpya anayetarajiwa kuapishwa kesho Alhamisi atakapoondoka madarakani. Wanataka maafisa wote waliokuwa chini ya Bouteflika kuondoka madarakani kabisa. Maelfu ya wafanyakazi wa umma wameandamana mjini Paris na miji mingine ya Ufaransa, ikiwa ni siku ya 14 ya maandamano kupinga mipango ya Rais Emmanuel Macron ya kufanyia mabadiliko katika mfumo wa pensheni wa nchi hiyo. Wafanyakazi kutoka muungano wa wafanyakazi wa CGT wenye msimamo mkali wamezima umeme kwa karibu nyumba 1100 na ofisi katika miji kadhaa. Wafanyakazi katika mnara wa Eiffel wameondoka kazini na kuacha kivutio hicho cha watalii bila usimamizi wowote. Wafanyakazi hospitalini, mawakili, walimu na wanachama wa Paris Opera wameshiriki maandamano ya leo yaliyosababisha shughuli kukwama kabisa mjini Paris. Wizara ya mambo ya ndani ya Ufaransa imekadiria kwamba watu 1650 wameshiriki maandamano hayo mjini humo. Serikali ya Ufaransa inataka zaidi ya mifumo 40 ya pensheni ya nchi hiyo kuvunjiliwa mbali na kuunda mfumo mmoja wa malipo kwa kila mtu na kuongeza miaka ya kustaafu kutoka 62 hadi 64, juhudi ambazo zinapingwa na wanaoandamana. Maandamano kupinga sheria mpya kuhusu uraia yameenea kote India, ambako polisi wanaendelea kupambana na waandamanaji katika miji mbalimbali. Waziri Mkuu Narendra Modi katika ujumbe wa Twitter ameeleza usikitifu wake kwamba sheria hiyo inapingwa na kwamba serikali haina nia ya kubadili msimamo wake. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Mapambano yalizuka tena mjini Delhi na miji mingine ya India pale wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali wakiungwa mkono na wananchi kutoka majimbo yote ya India wanapoendelea na maandamano kupinga sheria hiyo mpya ya uraia. Waandamanaji wanapinga sheria hiyo inaruhusu watu wanaotoka nchi jirani za Bangladesh, Pakistan na Afghanistan kuomba uraia wa India ikiwa si Waislamu na wanahisi wananyanyaswa nchini mwao. Waandamanaji wanasema hiyo ni sheria inayopinga Uislamu na inakwenda kinyume na katiba ya India ambayo inaeleza kuwa India ni taifa lisilofuata misingi ya kidini katika sheria zake. Ni wiki moja sasa tangu sheria hiyo kuidhinishwa na bunge na serikali ya chama cha Modi chenye misingi mikali ya Kihindu inadai kwamba sheria ni kulinda watu wa dini za wachache kutokana na kunyanyaswa katika mataifa jirani. Asilimia 14 ya wakazi wa India ni Waislamu na sheria hiyo inafuata uamuzi wa serikali kupokonya jimbo la Kashmir lenye Waislamu wengi haki ya utawala wake wa ndani na uamuzi wa mahakama kuruhusu ujenzi wa hekalu ya Wahindu mahala palikuwa msikiti wa kihistoria ulobomolewa na wanaharakati wa Kihindu.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Dr. Riek Machar wamekubaliana kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ifikapo Februari mwaka ujao, hata iwapo hawatakuwa wamesuluhisha masuala yenye utata. Tangazo la kukubaliana kuunda serikali Februari limetolewa na Rais Kiir baada ya mkutano wa saa nzima na Machar katika ikulu ya rais mjini Juba. Viongozi hao wawili walisaini mkataba wa amani Septemba mwaka 2018 kufuatia shinikizo kubwa kutoka kwa Umoja wa Mataifa, Marekani na viongozi wa IGAD. Wameshindwa kuunda serikali jinsi walivyokubaliana mara mbili, kwanza mwezi wa Mei, mwezi Novemba kabla ya kuongezewa siku 100 zaidi. Kuna wasiwasi kwamba huenda vita vya wenyewe kwa wenyewe vikazuka tena nchini humo. Vita vya miaka mitano vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni kukimbilia nchi nyingine wakihofia maisha yao. Guinea ya Ikweta imetuma maombi kwa wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuingilia kati na kuimarisha juhudi za kukabiliana na wapiganaji Afrika ya Kati. Maombi hayo hayataji nchi yoyote, lakini yanataka wanachama wote wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupiga marufuku usajili wa wapiganaji kutoka nchi za nje. Guinea inataka hatua za kisheria kuchukuliwa kuhakikisha kwamba raia wa nchi wanachama hawashiriki katika usajili, kukusanyika, kufadhili, kutoa mafunzo, kulinda au kusafirisha wapiganaji kutoka nje. Imeomba pia kwamba wanachama wakome kupanga mikakati ya kuvuruga utulivu katika nchi wanachama au kuingilia mpaka wa nchi nyingine. Rasimu hiyo inatilia maanani nchi za Afrika ya Kati ambazo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Kongo, Chad, miongoni mwa nyingine. Wapiganaji kutoka Russia wamekuwa katika sehemu hiyo huku Moscow ikishutumiwa kujihusisha na vita vya Libya na Mali.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayojia kutoka hapa Washington DC. Basi leo huenda ikawa siku muhimu hapa Marekani, ambapo bunge linaanza kusikiliza kesi ya kumfungulia mashtaka rais. Au unasemaje Kenneth?
Ni kwamba viongozi wa kisiasa wa baraza la Senate la hapa Marekani wanabishana juu ya namna ya kujitayarisha kwa kesi ya kihistoria dhidi ya rais Donald Trump inayotazamiwa kuanza mapema mwakani. Hivi punde kiongozi walio wachache wa Democrat Mark Schumer amemtuhumu kiongozi walio wengi wa chama cha Republican Mitch McConnell kwa kujaribu kuficha ukweli wa mambo kwa kukataa ombi lake la kuwasikiliza mashahidi. Sasa Abdul Shakur Abud, mbali na mvutano huo, inaripotiwa kwamba baraza la wakilishi linajipanga kupiga kura kumfungulia mashtaka rais Donald Trump baadaye hii leo. Basi nini ambacho kitatarajiwa katika kikao hicho?
Kwa hakika, kulingana na mwandishi wa Sauti ya Amerika huko bungeni Patsy Wida Kuswara, ni kwamba wademokrasi wako tayari kwa upigaji kura baadaye hii leo, kwani kamati ya kuweka kanuni ya baraza la wawakilishi lilikutana jana kupanga kanuni za upigaji kura. Wa Republican ambao wako nyuma kabisa na rais wanaendelea kulalamika kwamba utaratibu ni waonevu. Tom Cole, mbunge wa chama cha Republican, akifungua kikao cha jana, alisema kwamba wa Democrats hajaweza kudhihirisha makosa aliyofanya rais bado na wanaendelea na kesi hiyo.
And yet even though the majority has not proven its case and even though there's no basis for impeachment, they're still moving forward.
Kitu ambacho sifahamu ni kwa nini walio wengi wanaendelea na utaratibu ambao unaegemea upande mmoja. Kwa nini wanaendelea nao wakati wa Marekani wengi hawapo pamoja nao?
Why they are moving forward when the American people are not with them?
Kulingana na takwimu kutoka mashirika mbalimbali ya habari na vyuo vikuu, wa Marekani wamegawika kwa wastani 46% wanaunga mkono taratibu na 45% wanapinga. Hayo yakiendelea, ikulu inajitayarisha pia kwa kesi ya mwezi ujao, na Rais Trump anaendelea kushambulia utaratibu mzima.
It's a witch hunt, it's a sham, it's a hoax.
Ni njama ya uongo, uonevu, ni kutafuta kisingizio. Hakuna kosa lililotendeka. Ninadhani hili ni jambo baya sana kwa kutumia chombo cha kumfungulia mashtaka rais ambacho ni adhimu kutumiwa kwa ajili ya mawasiliano ya simu ya kawaida.
Hiyo hiyo jana Trump alimpelekea spika wa bunge Nancy Pelosi barua ya kurasa 6 akishambulia vikali kesi wanaotaka kumfungulia, akisema ni njama tupu na yeye anashiriki katika njama hiyo. Wakati huo huo, kamati ya sheria imechapisha ripoti ya kurasa 650 juu ya ushahidi uliopelekwa kutayarisha mashtaka hayo mawili yanayotazamiwa kupigiwa kura hii leo. Na katika upande wa pili wa bunge katika baraza la Senate, maseneta wa chama cha rais cha Republican wanasema watahakikisha kesi itachukua muda mfupi kabisa, na mkuu wa Senate Mitch McConnell amekataa ombi la Schumer, kiongozi wa walio wachache katika baraza hilo, kusikiliza ushahidi kutoka washauri wane wa karibu na rais wanaohusika na kadhia ya Ukraine. Schumer alimtuhumu mara moja McConnell kwa kujaribu kushiriki katika njama ya White House kuficha ukweli wa mambo.
It appears leader McConnell.
Inaonekana baada ya kiongozi McConnell kwenda katika kituo cha Fox News ameshaamua cha kufanya kuhusu kesi dhidi ya rais katika Senate. Ni wazi Senator McConnell anataka kutumia Senate kusaidia kuficha ukweli wa mambo.
Kulingana na sheria za Senate ni kwamba maseneta wanaosikiliza kesi wanabidi kuwa na msimamo wa kutopendelea upande wote hadi kesi kumalizika na kuchukua uamuzi kutokana na ushahidi uliowasilishwa. Basi Kenneth, tusubiri baadaye hii leo tuone jinsi kura itakavyoendelea. Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa tuendelee na habari za dunia.
Jamhuri ya Kongo imeomba msaada wa kimataifa kufuatia mafuriko makubwa ambayo yameathiri zaidi ya watu 1150 kaskazini mwa nchi. Rais Denis Sassou Nguesso ametoa wito wa msaada wa haraka kutoka kwa jamii ya kimataifa ili kukabiliana na janga la kibinadamu ambalo limetokea kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha nchini humo. Akilihutubia bunge katika hotuba yake ya kila mwaka, Sassou Nguesso amesema mafuriko hayo yametokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mvua kubwa imesababisha mafuriko, maporomoko ya matope na maporomoko ya ardhi, vifo vya watu 44 vikiripotiwa hadi sasa. Umoja wa Ulaya umetoa dola milioni 1.12 kama msaada kwa Jamhuri ya Kongo na jirani wake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia kukabiliana na athari za mafuriko. Maafisa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anatarajiwa kulipa fidia familia 10,000 iliyohamia kutoka mji wa kusini mashariki wa Kasulo baada ya kugunduliwa kuwepo utajiri mkubwa wa madini ya cobalt yanayotumika kutengeneza vifaa vya simu na vingine vya elektroniki. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo idadi kubwa ya raia wake ni maskini, ni mzalishaji mkubwa duniani wa madini ya cobalt. Gavana wa mkoa wa Lualaba, Richard Muyeji, amesema kwamba serikali ina haki ya kuhamisha sehemu nyingine watu wanaoishi katika sehemu yenye madini kwa maslahi ya taifa zima kwa jumla na kuwalipa fidia, akiongezea kwamba kilicho chini ya ardhi ni mali ya serikali. Muyeji amesema mpango wa kuhamisha familia utagharimu serikali dola milioni 800. Familia 600 zilihamishwa kutoka mji wa Kasulo mwaka uliopita, kila familia ikipata kati ya dola 1,500 na dola 10,000 kama fidia. Inakadiriwa kwamba madini ya cobalt katika sehemu hiyo yanafikia thamani ya dola bilioni 100 kwa bei ya sasa, japo bei yake inatarajiwa kupanda zaidi. na rais wa Tunisia Kais Saied ameadhimisha mwanzo wa maandamano yaliyoleta mapinduzi nchini humo na kumuondoa madarakani Zine El Abidine Ali na kuapa kuheshimu yaliyokuwa matakwa ya waandamanaji. Kais Saied, msomi aliyepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa Oktoba, ametembelea bila ya kutazamiwa mji wa Sid Bouzid, mahali maandamano ya Tunisia yalianzia baada ya kijana mchuuzi kujichoma kwa moto kulalamikia unyanyasaji wa polisi. Hatua hiyo ilichochea maandamano makubwa katika nchi za Kiarabu. Ameahidi kutimiza matakwa ya waandamanaji hao, ikiwemo uhuru wa kujieleza, nafasi za kazi na kuheshimiwa katika msingi ya sheria na haki. Saied amesema Desemba tarehe 17 kila mwaka itakuwa siku ya kitaifa nchini Tunisia. Kwa sasa Tunisia inaadhimisha Januari 14 kuwa siku aliyopinduliwa aliyekuwa rais Ben Ali. Ali aliaga dunia mwezi Septemba nchini Saudi Arabia.
Na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba jinsi ubunifu na matumizi ya mifumo ya teknolojia inavyoongezeka ndivyo soko la ajira inavyobadilika. Serikali ya Kenya inawahimiza vijana vioni na wafanyakazi wake kufikiria jinsi teknolojia inavyobadilisha maisha ya watu, kuondoa umaskini na kuimarisha uchumi wa nchi. Haya yalielezwa wakati wa kuwatuza wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Kenya waliohitimu katika shindano lililofadhiliwa na kampuni ya simu ya China Huawei. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera alihudhuria hafla hiyo Nairobi na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kwa ushirikiano na serikali ya Kenya, kampuni ya simu ya Huawei imeandaa hafla ya kuvituza vyuo na wanafunzi waliofanya vyema katika mashindano yake ya kupokeza na kuhamasisha ujuzi wa teknolojia, kukuza vipaji na kukinga mahitaji ibuka na kuhimiza maendeleo ya ubunifu ikiwa ni sehemu ya mahitaji ya ulimwengu. Nchini Kenya, shindano hili liliwavutia wanafunzi zaidi ya 6400 kutoka vyuo vikuu zaidi ya 44 na wanafunzi 20 bora kupata tuzo mbalimbali katika vitengo tofauti. Maluki Muthusi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi aliyetuzwa kwa kuwa kati ya wanafunzi wawili waliopata tuzo hii.
Hii inatokana tu ile bidii yenye nimekuwa nikifanya, ile kuzingatia na pia kufuatilia kwa makini kila siku katika wakati yote hiyo competition.
Akiwa katika ziara jijini Beijing mwaka 2017, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliahidi kuwa serikali yake itatekeleza mpango wa maendeleo ya talanta kwenye mifumo ya teknolojia kukuza uwezo wa vijana kufikia ujuzi. Ushirikishi wa teknolojia habari na mawasiliano katika mipango ya serikali una uwezo mwingi wa kuimarisha, kuboresha uchumi na kuwezesha ufikiaji wa haraka kwa soko la ajira. Hayo ndio serikali ya Kenya inawafikishia wafanyakazi wake pamoja na wanafunzi wa vyuo vikuu, jinsi anavyoeleza katibu mkuu wa Wizara ya Teknolojia, Habari na Mawasiliano nchini Kenya, Jerome Ochieng.
Kama wizara tuna ile tunaita Ajira Digital Program. Hii ni program ambayo imekuwa ikisaidia sana sana vijana katika ile kuwaelimisha jinsi ya kufanya zile kazi ambazo tunaziita online jobs. So tumetengeneza zile zinaitwa Constituency Innovation Hubs. Tayari tuna 170.
Aidha, Bwana Ochieng anakariri kuwa serikali ya Kenya inahimiza ujuzi wa mifumo ya teknolojia kuwezesha ukuaji wa uchumi na vile vile kufikia soko la ajira kwa urahisi, kufanikisha uwekezaji na ujasiriamali kama mahitaji ya siku za usoni.
Kulingana na teknolojia na vile teknolojia inaendelea, mifumo ya kazi pia inabadilika. Kwa zile tulikuwa tunaziita traditional jobs zimebadilika, na sasa mifumo ya kazi zinabadilika. Utakuwa unapata mara nyingi zile kazi watu walikuwa wamekaa ofisini wakifanya kama wameketi yamebadilika, na kulingana na maendeleo ya teknolojia.
Kenya inajivunia uvumbuzi wa mifumo ya teknolojia kama vile M-Pesa inayowezesha kutuma na kupokea pesa kwa simu. Mwaka huu Kenya na kampuni ya teknolojia ya Marekani Microsoft zilitia makubaliano ya kujenga kituo cha kusawisha masuala ya teknolojia nchini, kutoa huduma kwa mataifa ya Afrika Mashariki na kutoa ajira kwa wahandisi zaidi ya 100. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kongamano la kwanza kabisa juu ya hali ya wakimbizi duniani linatarajiwa kumalizika hii leo mjini Geneva, ambapo wajumbe wamekuwa wakijadili namna ya kuboresha maisha ya wakimbizi kote duniani na kupunguza wimbi la watu wanaokimbia makazi yao. Serikali za Afrika na wanaharakati wanaotetea haki za wakimbizi wana matumaini kwamba kongamano hilo litaweza kukusanya fedha za kutosha zinazohitajika na kilio cha bara hilo kusikika kusitisha ghasia barani humo. Sasa Abdu Shakur, nini matumaini katika mkutano huo?
Kwa ujumla, wajumbe kutoka Afrika kuanzia wakilishi wa serikali hadi wanaharakati na wakimbizi wenyewe wanaeleza matumaini ya kupatikana suluhisho fulani katika mkutano wa Geneva. Hata hivyo, kuna wakimbizi wenyewe ambao kwa mara ya kwanza wamealikwa katika mkutano unaowahusu, wanasema hawadhani mambo yataweza kubadilika kwa haraka. John Bolinga, aliyekimbia Goma na kujenga makazi yake Kampala na kuanzisha asasi ya kiraia kuwasaidia wakimbizi wenzake, anasema kuna changamoto nyingi zinabidi kushughulikiwa ikiwa mambo yatabadilika.
Challenging now is because if refugees are not welcomed.
Ikiwa changamoto inayowakabili wakimbizi ya kuhisi kwamba hawakaribishwi na bila sababu msingi zinazowafanya kuwa wakimbizi hazitashughulikiwa, basi mzozo utaendelea.
Afrika ndio bara yenye kusafirisha wakimbizi wengi nje duniani kwa wakati huu. Kulingana na takwimu za Umoja Mataifa, kuna mamilioni wanaofanya safari za hatari kuvuka janga na bahari kuelekea Ulaya. Lakini pia bara hilo linawapatia hifadhi zaidi ya robo moja wakimbizi duniani. Wakosoaji wanaeleza kwamba mataifa ya Afrika ndio yanazuia nafasi nzuri za wakimbizi kuishi vizuri. Balozi Muhammad Abdi Afe, mjumbe maalum wa shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya nchi za pembe mwa Afrika, anasema licha ya ukosoaji huo, mataifa hayo ndio yanabeba jukumu kubwa.
And African governments continue to carry the extra responsibility.
Mataifa ya Afrika yanaendelea kubeba mzigo mkubwa zaidi kwa niaba yetu sote kwa kuwapokea wakimbizi wengi zaidi, lakini hayapatiwi umuhimu mkubwa kama wakimbizi katika maeneo mengi ya dunia kama Syria na Yemen.
Wajumbe wengi wa Afrika kwa hivyo wanatoa wito kwa mataifa tajiri na sekta binafsi kuongeza juhudi zao ili kusaidia mataifa maskini ambayo peke yao kwa ujumla yanawapatia hifadhi 80% ya wakimbizi wote duniani. Hata hivyo, kuna baadhi ya wajumbe wanahisi kongamano la Geneva ni mwanzo wa mabadiliko.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa tuangazie makala ya vijana. Ligi ya mpira wa kikapu Marekani NBA, ambayo ina umaarufu mkubwa duniani kuleta pamoja vijana katika kukuza vipaji kutoka maeneo mbalimbali, sasa inaingia barani Afrika. Kwa maana hiyo, wanasema ni fursa ya kipekee kwa ajira na maendeleo ya mchezo wa kikapu kwa vijana barani Afrika. Sande Shomari amezungumza na rais wa shirikisho la mpira wa kikapu nchini Tanzania TBF, Fares Magesa, na kwanza kutaka kujua juu ya ligi hiyo barani Afrika.
Kwanza, ushirikiano ni nzuri sana na ni ushirikiano wa kwanza wa aina yake kati ya NBA na jumuiya ya amini shirikisho la mpira wa kikapu barani Afrika, yani FIBA Africa, na ni ushirikiano pekee huko kati ya NBA na shirikisho lote la mpira wa kikapu nje ya Marekani. Ushirikiano huu ni nzuri kwa sababu itakuwa ni njia rahisi ya wachezaji wetu kutoka Afrika kuonekana au kupata platform ambayo itawawezesha kuonekana na hatimaye kuweza kushiriki katika kinyang'anyiro au harakati za kupata nafasi ya kucheza katika ligi kubwa kabisa ya mpira wa kikapu duniani, NBA. Kwa hiyo ukiacha njia ile ya kupitia college na kwenda kwenye drafting, njia hii ya Basketball Africa League ambayo inaendeshwa kwa ushirikiano kati ya NBA na FIBA Africa itakuwa ni njia pia nyingine ambayo vipaji vitaonekana na hatimaye wachezaji wetu wa kutoka Afrika wanaweza kuchaguliwa. Ukiangalia wachezaji wengi wanachaguliwa mpaka wapitie kwenye vyuo, waingie kwenye draft, then waende waweze kwenda NBA. Na wachache huwa wanachaguliwa kutoka Europe na sehemu nyingine. Sasa hii itakuwa ni njia rahisi kwa Waafrika. Kwa hiyo sisi kama Waafrika, na mimi kama rais wa shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania, natoa shukrani nyingi sana kwa NBA kwa kuweza kuanzisha ushirikiano huu ambao ni matumaini yangu utaweza kuonyesha vipaji vingi vilivyoko Afrika na hatimaye tutakuwa na wachezaji wengi kutoka Afrika wataweza kucheza katika NBA.
Na pengine kwa namna moja au nyingine, tunafahamu kwamba kuna mpango wa hii ligi ya timu 12. Na ligi hii inavyoanza ushirikiano wake mpaka hizo timu 12 kupatikana ambazo zitaweza kuonekana na makampuni makubwa kutoa udhamini. Hebu tueleze kuhusu hii ligi, iko vipi hasa na wachezaji hawa, timu hizi zinapatikanaje?
Ligi ya timu 12 ni ligi ambayo itaanza Machi mwaka 2020. Kwa sasa hivi kuna timu sita zilishateuliwa awali kutoka katika nchi sika ambazo zimekwalify moja kwa moja. Baadaye kukawa kuna nchi nyingine zilizobaki takriban 34 hivi zikatengeneza makundi mawili, zikatengeneza makundi sita. Haya makundi sita yakacheza qualifiers, ambapo Dar es Salaam ilikuwa ni kituo kimoja hapo. Tulikuwa tuna timu kutoka katika nchi tano, tukacheza mashindano ya qualifier ambayo yalifanyika hapa mwezi wa 10 kuanzia tarehe 16 mpaka 20. Tukapata wawakilishi wetu, ambapo timu ya Patriot kutoka Rwanda ilikwalify kutoka katika kundi hili, timu ya City Oilers ilikwalify kutoka kundi hili, na timu ya JKT kutoka Tanzania. Kwa hizi timu zilikwalify kupitia kundi la Dar es Salaam, na makundi mengine takribani matano yalifanya hivyo hivyo. Kwa hiyo jumla tukawa na timu hizi timu sasa ambazo zimekwalify kutoka katika haya makundi zinakwenda katika hatua ya pili sasa. Tunasema round 2 sasa ndio ikagawanywa katika makundi mawili. Kuna Western Conference ambayo ikawa ni kundi G ambalo lilicheza mashindano yake kituo cha Yaounde, Cameroon, na kuna Eastern Conference ambayo ni kundi H ambalo kituo chake cha mashindano ni Kigali, Rwanda. Sasa haya mashindano ya kundi H au Eastern Conference ndio yanashirikisha timu zingine, timu hizo nilizozitaja, Patriot kutoka Rwanda, City Oilers kutoka Uganda, Ferroviario de Maputo kutoka Msumbiji, GNBC ya Madagascar, Kenya Ports Authority ya Kenya, na UNZA Pesas kutoka Zambia. Kwa hivi ndio timu zinakutana katika kikundi hicho, katika kundi H ambalo ni Eastern Conference, inataraji kumalizika tarehe 22 mwezi huu wa 12. Na katika timu hizi nane tutapata timu tatu sasa ambazo zitakwalify, zitaungana na timu tatu ambazo zimekwalify kwenye kundi G ambayo ilifanyika pale Cameroon. Kwa jumla kundi timu tatu hizi kutoka kundi H na kundi tatu kutoka kundi G ambazo zilifanyika pale Cameroon zitaungana na zile timu sita zilizoteuliwa kutoka mwanzo ambazo zitaunda sasa ndio timu 12. Kwa hiyo ndio itakuwa ligi ya timu 12 ambayo inaitwa BAL, yani Basketball Africa League, ambayo ndio inaendeshwa kwa ushirikiano kati ya NBA pamoja na FIBA Africa. Na katika ushirikiano huu NBA inalipia gharama zote za ushiriki, italipa mishahara ya wachezaji, italipa gharama za uendeshaji wa mashindano, vifaa vyote vitapatikana kwa udhamini na fadhili wa NBA, na shirikisho la kapu Afrika litaandaa kwa maana ya mashindano yenye kuandaa kuhakikisha kwamba ligi inachezwa kwa utaratibu ambao umekubalika.
Kwa maana hiyo ni fursa ya kipekee kabisa. Pengine mpaka hivi sasa kuna makampuni ambayo yamekushaonyesha nia ya kutaka kutoa udhamini, ukiacha wenyewe NBA kulipia mambo mengi kuanzia sasa.
Kwa kifupi ni kwamba wanaofadhili timu hii, ligi hii, ni NBA wenyewe. Kwa hiyo NBA ina washirika wake ambao ndio wanafadhili. Kuna makampuni ambayo yanatoa vifaa kwa ajili ya NBA, yale ndio yatatoa vifaa kwa ajili ya mashindano haya. Kwa hiyo kwa maana ya fadhili, kwa ninavyoelewa, tayari kila kitu kiko tayari na kila kitu kinakwenda kama kilivyopangwa.
Naam, na hivi sasa basi tusome muktasari wa habari, Kenneth.
Kwa muhtasari ni kwamba maelfu ya waandamanaji wakiwemo walimu na wanafunzi wamejitokeza mjini Algiers, Algeria, kumpinga rais mpya wa nchi hiyo Abdelmadjid Tebboune. Wanataka maafisa wote waliokuwa chini ya Bouteflika kuondoka madarakani kabisa. Maelfu ya wafanyakazi wa umma wameandamana mjini Paris na miji mingine Ufaransa, ikiwa ni siku ya 14 ya maandamano kupinga mipango ya rais Emmanuel Macron ya kufanyia mabadiliko mfumo wa pensheni wa nchi hiyo. Maandamano kupinga sheria mpya kuhusu raia yameendelea kote India, ambako polisi wanaendelea kupambana na waandamanaji katika miji mbalimbali. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Dr. Riek Machar wamekubaliana kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ifikapo Februari mwaka ujao, hata iwapo hawatakuwa wamesuluhisha masuala yenye utata.
Asante sana Kenneth kwa muktasari wa habari na kukamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo siku ya Jumatano. Ni shukrani zetu kwa kuwa pamoja nasi na usikose kwa nasi katika matangazo yetu mengine. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozo wa matangazo Diodone Chibairo, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.